Tak dobré ráno, doufám, že to nebude jenom mé slovo. Ale snad aspoň trochu i to boží. To téma toho dnešního kázání je takové biblické, leč provokativní. Nazval jsem ho Nezvi své přátele ani své bratry. Jak víte asi, jak já vedu jednu ze skupinek tady ve sboru setkání mužů a my vždycky máme takovou tradici, že na konci školního roku, kde je poslední skupinka před prázdninami, tak jdeme spolu do restaurace a máme trošku nějaký jiný čas společně, jiný čas sdílení a já jsem to tentokrát prošvih. Jako první jsem potvrdil, že tam budu a ale všichni se sešli kromě mě. A já jsem pak asi den nebo dva na to psal takový omluvný dopis, jak se to stalo. A no se to stalo tak, že my jsme se s mojí drahou ženou nějak rozhodli, že chceme rozvíjet vztahy víc s lidmi kolem nás. A jedna z těch skupin lidí, které máme kolem nás, jsou lidé, rodiče vlastně spolužáků Tobiáše, našeho nejstaršího syna. A tak jsem na třídních schůzkách vlastně s pár rodiči domluvil, že uděláme nějaký oheň pro rodiče, a kde se všichni seznámíme, poznáme se víc a tak. Ale ten původní termín se nějak změnil, protože kolidoval s něčím jiným a posunul se to právě na tu středu, kdy jsme měli mít tu hospodu společnou. A mělo to začínat už 17:30, skupinka byla od 19:30, jsem říkal, to nějak stihnu, nějak to předám tam a tak. Takže jsem tam už byl od 16:00, připravoval jsem oheň a všechno možné. Nějaký tatínek přinesl sud, piva a opejkalo se. A já jsem tak avizoval, jako, že budu muset odejít, a že něco mám a jestli by někdo jako byl ochoten si vzít klíč a zamknout školu a pomoct tím úklidem. A jako zjistil jsem, že nikdo z těch asi 20 rodičů toho nebyl ochoten. Prostě nikdo jako nebyl ochoten si ode mě ten klíč vzít a jako postarat se o to. Jo. A žádal jsem je asi dvakrát nebo třikrát a nic prostě, žádná reakce. Tak jsem říkal, no dobře, no tak zkusím přijít později, ale oni se k tomu neměli ani dál a nakonec to skončilo až někde asi o 10:30 v noci. Ten úklid nakonec mi pomáhal jenom jeden tatínek, jako se kterým se znám víc osobně, ale všichni se na to vybodli a tak jsem z toho byl takový mírně frustrovaný. Jsem říkal, tyjo, mohl jsem být jako s chlapama, jako teď ani mi kdo nepomůže. Jako. Ale jinak to jako nebyl špatný čas. Ale jak jsem se omlouval té skupince, že jsem tam nebyl, tak mi napsali někteří, jako co se jako omlouvám, jako jo, teď, jako kdybych měl něco jako jinýho, ale když jsem přece s lidma, tak a jsem s lidma jako nevěřícími, tak jako co se omlouvám, teď to je přece jako normální. Tak mi trochu jako vyčinili. A já jsem si říkal, jako udělal jsem dobře, jako nebylo by lepší jako trávit ten čas jako s chlapama ze skupinky. Jo, mohli jsme nějak zhodnotit ten rok a prostě sdílíme tolik jako společných věcí a můžeme nějak rozvíjet naše vztahy, třeba promluvit si o tom, co dál, nebo o naší službě. Já osobně velmi rád jako prohlubuju vztahy s různými lidmi v našem sboru. To většinou děláme tak, že si vyměňujeme děti, že někdo spí u nás, nebo naše děti spí u někoho jiného. A případně taky rád zvu na obědy, nebo tak. A myslím si, že je to tak normální, že většina z nás stráví čas ráda s lidmi, které známe, kteří s námi sdílejí nějak stejné hodnoty, kteří jsou nám příjemní. Protože ti jiní lidé nějak často nějak nesplní ta naše očekávání, jako se dostalo možná u těch rodičů. Tak se jako toho jak si lekáme moc angažovat se ve vztazích, které nám třeba tolik nepřinášejí, nebo naopak jsou mírně frustrující. Ale pak mě zastavil ten text právě z Lukášova evangelia, z kterého je název toho dnešního kázání Nezvi své přátele ani své bratry, a tam Ježíš mluví takto. 14. kapitola 12 až 14. Říkal také tomu, který ho pozval, když pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své přátele, ani své bratry, ani své příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali. A tak by se ti dostalo odplaty. Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé a budeš blahoslavený, protože nemají čím ti odplatit, bude ti odplaceno při zmrtvých vstání spravedlivých. Nechci naznačit, že by všichni rodiče spolužáků mého nejstaršího syna byli slepí, chromí a chudí. Myslím, že spíš naopak. Ale ta pasáž je velmi zajímavá v tom ohledu, že Ježíš byl člověk, který strašně rád chodil jíst s lidmi a chodil na různé hostiny a oni ho zvali a strašně moc času trávil s lidmi při jídle. A tohle je zrovna pasáž, kdy byl pozván na hostinu k přednímu farizeovi, pravděpodobně v Jeruzalémě. A od té chvíle, kdy tam Ježíš vstoupil nebo byl, tak tam dělal strašný dusno. Jo, je tam několik pasáží, kdy on tam tak sedí a nejdřív tam vidí nějakého nemocného odnatelností a tak vidí ty farize a zákonníky tam a říká, tak co, a myslíte, že je dovolený jako v sobotu uzdravovat? A oni jako nevědí, co jako na to říct. A tak on toho člověka uzdraví a pošle ho pryč. A prostě vyčiní jim, jako, že, prostě vůbec ne, jako, že jejich vztah k lidem je poněkud jaksi bizarní, že vola by vytáhli v sobotu, ale uzdravit ho nechtějí. Tak to už jako první takový dusno, jo, že si dovolí ty špičky tam, ty učence usadit. No a pak teda tam sedí dál a tak vidí, jak se tam derou o ty přední místa, jak si kdo bude sedět blíž u té krmě a říká, no, jako možná, když vás někdo zve na tu hostinu, tak si nesedejte na ty přední místa, sedněte si dozadu a ten pán hostiny, když jako uvidí, jako, že sedíte vzadu, tak vás pozve dopředu a prostě budete, jako budete poctěni a kdo se jak si povyšuje, bude ponížen a tak. No a tím myslím, že naštval další relativně velkou skupinu lidí, jako která se tam jako rvala o ty správné místa. A takže tam bylo opravdu už hodně dusno. A třetí pasáž je právě tak, kdy se on obrací na toho hostitele, na toho farizea a vlastně říká mu tenhle ten text, jo, aby vůbec nezval tyhle ty jako lidi, jo, vůbec, jako, že jestli chce být blahoslavený, jestli chce opravdu jako zažívat to boží požehnání, tak že si vybral jako docela špatnou cílovou skupinu. Což je jako něco neslýchaného, jo? Jako když vás hostitel zve někam, tak aby se zpochybňovali jako jeho výběr hostů a to, jak to dělá, jo? To je prostě úplně neuvěřitelný. Jako, jo? Jo, takže myslím si, že jako už nejen všechny ty ostatní, ty farize a všechny ty ostatní, co se tam drali, ale už i toho hostitele jako patřičně dožral. A jeden z těch hostů už to nevydrží jako a říká, že jo, prostě chce nějak odvrátit nebo obrátit list, A vlastně zvolá takový to, jo, když to uslyšel jeden z těch spolustolujících, řekl mu, blahoslavený, kdo bude jíst chléb v království božím, jo, prostě chce už nějaký jiný téma, nějaký duchovní, prostě bude tady hostina mesiášská na konci věku, blaze těm, kdo se tam dostanou do toho nebe, hlavně už nemluv, prosím tě, o tom, jako kdo, jako koho mám zvát, jako a jak to bude, jako prostě, jako klídek, jo. No a pak je tam celá pasáž o tom, jak ten muž pořádal tu hostinu a jak se začali vymlouvat a jak se ten pán rozlobil a to. Jo, a když o tom se teď nebudeme bavit, ale v zásadě všechny ty výmluvy, které tam ti lidé říkají, tak jsou naprosto nesmyslné. A když se jim jako pokouší ukázat, že tu pravou hostinu, která je skutečná, že připravuje on sám a že všichni byli pozváni a přijali to pozvání, ale že někteří se vymlouvají. Takže, ale vraťme se k tomu našemu textu. Jo, vidíte, že to bylo ve velmi takové příjemně dusné atmosféře, kdy o tom mluví. Ale co tím měl Ježíš na mysli? Jako, že nemáme zvát své přátele nebo lidi z církve? Jako nejde snad on se svými přáteli? Máme všichni zvát chudé a zmrzačené, chromé a slepé? Jako naplníme tak ty jeho požadavky nebo požadavky zákona. Já si to nedovedu úplně představit, jako jak bych to naplňoval, kde bych je scháněl, teda popravdě. Nebo jak by asi taková hostina vypadala? Jo, když si představíte, že byste uspořádali hostinu pro tyhle lidi, jako, myslíte, že by to byla taková jako milá konverzace, jako jednoduchá, jo, pravděpodobně ne, že jo, jak ta hostina by vypadala hodně jinak. Když tam jsou lidé, kteří, jo, byli slepí, chromí, bez domova. Nebyla by to rozhodně klasická uhlazená party. Co tím vlastně Ježíš myslí? Jak to nějak naplňovat dnes tohle, co říká tomu farizeovi? Ježíš byl jedinečný v tom, že jako permanentně hledal lidi, a to i ty nejnepravděpodobnější, s nimiž by mohl sdílet svůj život. A vidíme to z reakcí jeho okolí, jak pořád překračoval nějaké zaběhnuté pořádky i zónu bezpečí. Ani ne tak svoji zónu bezpečí, jako zónu bezpečí svých učedníků a lidí kolem sebe. A taky se nad ním pohoršovali proto. Byl to člověk, který jako evidentně miloval Boha, miloval lidi, ale jako miloval i život. A o to větší, myslím, že byla i ta jeho oběť na kříži. Protože miloval život. Když jsem viděl jeden zbor, který měl tohleto jako svoji vizi. Jako, milujeme lidi, milujeme Boha, milujeme život. Jo, protože to je jako poselství, které ne úplně čiší z některých křesťanů. Jo, ale je vidět, jak ho titulovali i Ježíše. Jo? Hele, žráč a pijan. Přítel hříšných. Jo, koho z nás by někdo takhle nazval? A nebo když už by někoho z nás takhle nazval, tak by jsme pravděpodobně nebyli úplně standardním členem třináctky. Ježíš uměl žít, uměl se radovat, uměl plakat, rád jedl s lidmi, mluvil, diskutoval, naplňoval jejich potřeby, pořád hledal, to vidíte i na téhle hostině, viděl toho odnatelného člověka tam a jako okamžitě prostě ta jeho pozornost se upnula na něj. Jo? To první věc, kterou udělal, prostě viděl potřebu, viděl někoho, kdo trpí a jako, a teď si říkal, co na to budou ty farizové si říkat, je sobota, ale zkusme to. Prostě jeho fascinovalo a naplňovalo to, že viděl potřeby lidí a mohl je naplňovat. Zároveň myslím, že jeho božství se do velké míry vyznačovalo tím, že vstupoval do velkého množství vztahů s lidmi ze svého okolí, ale i s lidmi, se kterými nikdo jiný nešel. Nebo z nich nekynuli žádné výhody a konexe, ale naopak problémy. Jo, příklad může být Zacheus, jo, když se proti sobě poštval celé Jericho, protože šel spát k největšímu gaunerovi z města. Ale Ježíš tady v tom textu říká, že budeme blahoslavení teď a tady, ne až při vzkříšení spravedlivých, ale teď a tady, pokud otevřeme naše životy a domovy lidem, kteří jsou jiní než my, které neznáme. Dokonce říká to blahoslavenství, to, že budete blahoslaveni, že se vám to bude líbit. Že si myslíte, že to je úžasný. Že se vám bude líbit, jak pokud takhle budete žít. A já to můžu říct z naší vlastní zkušenosti, že s lidmi, se kterými jsme se seznámili od té doby, co prostě chceme mít mnohem víc těch vztahů, takže nakonec ty vztahy jsou velmi obohacující, i když jsme to nikdy neplánovali. A jsou milí a přináší nám to velkou radost. Když jsme otvírali tady třináctku, tak jsme sem pozvali takovou jednu rodinu a teď asi před měsícem nebo třemi týdny, tak ta maminka měla toho manžela zrovna pryč a tak zavolala Míše, jestli u nás může přespat se dvěma dětmi. A my jsme tam byli hodně grogy, ale OK, prostě, tak přijela. Nějak jsme se najedli, dali jsme si láhev vína a někde o půlnoci říkala, já už se tě chci jako rok na něco zeptat. Jako, nebo vás. Já jsem tady byla jako na tom otevření a ty pásci, co tam říkali, to bylo fakt dobrý, jako to se mi líbilo. Ale ta jedna věc teda v té chvále, jako tam byla nějaká písnička, tam bylo, že máme jako dát život jako Bohu na oltář a to jako opravdu nedávám. Jako co to má jako znamenat. A No a tak jsme mohli říct, co to asi znamená, začali jsme říkat, proč a čemu věříme. A bylo to pozbuzující. A máme tu rodinu moc rádi a ten tatínek byl i teď na tom víkendu pro otce. A takže nakonec vám to dává obrovskou radost, když lidi kolem vás nejen, že se ptají na víru, ale ty vztahy a to všechno, co se v nich děje, není vždycky jednoduché, není to vždycky tak, že na všechno máte sílu, ale přináší to blahoslavenství, přináší to to, že je vám dobře. Já bych vám chtěl doporučit jeden film o misionářce Gladys Aylwardové. Ten dům se jmenuje Dům u šestého štěstí. To je film o misionářce, kterou odmítli jako misionářku do Číny a ona začala pracovat jako služka, vydělala si na vlak, jela přes celou Sibiř do severní Číny, aby tam mohla sloužit a nakonec tam zachránila asi stovku dětí před smrtí a prostě proměnila tam jako spoustu lidských životů. Ale to byl typický člověk, který jako vyhledával ty lidi, kteří byli úplně jiní a který se nebál do toho jít. Ona, její první zaměstnání, nebo takové druhé zaměstnání, které jí svěřil místní mandarín, bylo, že byla inspektorkou na nohy. To bylo nařízení vlády, že už se nesmí svazovat nožičky malým holčičkám, jako aby je měli takové drobonké a to, protože deformovali vlastně ty nohy. Ale byla to tradice a všichni, nikdo to nechtěl dělat. Vždycky toho inspektora kamenovali a jako nenáviděli ho. Ale ona to vzala, že nevěděla, do čeho šla, ale jako pak to vzala a udělala to a skutečně se jí podařilo tenhle ten zvyk vymítit a je tam krásná scéna, která to ukazuje. A je tam mnoho takovýchhle scén a nakonec i ten mandarín vlastně celé té oblasti se obrátil a je to takové, je to hezký film s Ingrid Bergmanovou, doporučuji. Další věc, která z toho textu vyplývá, že Ježíš vlastně mluví o tom, abychom nehledali nějakou reciprocitu, odplatu, něco za něco v tom vztahu. Protože lidé mají dost toho, že druzí zneužívají pro svoji vlastní agendu. Ježíš tady nám říká, aby tím naším cílem byl vztah sám a nikoli něco jiného. Pokud budete chtít být s lidmi jenom proto, abyste naplnili svou náboženskou povinnost, nejen proto, že vám to dělá radost, lidé to poznají. Všimněte si, že z Ježíše nikdy takový pocit nemáte. Že to dělá proto, protože má nějakou skrytou agendu. I když samozřejmě měl své poslání a měl zvěst evangelia o království božím. Jeden z takových příkladů člověka, který zažil ten vztah bez té reciprocity, bez toho, že bychom dostali tu odplatu, tu odměnu, z toho druhého byl Andrew Nguyen, který o tom napsal knížku, kterou jsem tady možná citoval, Adam Miláček Boží. On byl harvardský profesor, který se rozhodl na sklonku svého života prostě opustit všechna ta místa, jaksi důležitá, a začal se věnovat mentálně postiženým. A oni mu dali právě muže mentálně postiženého, který se jmenoval Adam, a on se o něj staral. A napsal o tom knihu, jak ho to proměnilo ve vztahu s Bohem. Protože ten Adam byl zajímavý v tom, že on vůbec nekomunikoval, nedokázal poděkovat, byl popudlivý, když na něj spěchal, byl netrpělivý, aby už ho oblík, aby už prostě mu něco udělal, tak když spěchal, tak on prostě reagoval na to jenom těma emocema, tím se vzpouzel, takže se musel naučit trpělivosti. Ale on tam v té knížce ukazuje, že se naučil té nepodmíněné lásce. Lásce, kterou, když milujete druhého člověka a nic nedostanete zpět. Nikdy vám nepoděkuje. A se naučil něco o lásce, která jako nehledá ten svůj prospěch, která nehledá tu odplatu a která ji nemá. O tom, jak skutečně Bůh miluje. I přes nevděčnost, i přes to, že vám nikdo nepomůže s úklidem a nevezme si ani klíč. Ale ne všichni z nás budeme mít nějaké podobné povolání jako Andrew Nguyen. Ale kdo jsou ti naši jiní? Kdo jsou ti naši jiní lidé? A co naše společenství, náš sbor? Zveme pouze své bratry? Zveme chudé, jiné? Třináctka je úžasný sbor a máme mnoho aktivit, ale budeme mít pro všechny aktivity čas na lidi? Možná můžeme propadnout i falešné představě, že rosteme, že je to tady úspěšné, ale přicházejí lidé z jiných církví, jsou tady ale noví lidé také hledající, otevíráme jim svoje domovy. Možná sem budou chodit lidé z jiných sborů, protože je to tady takové hezké, příjemné, kázání teda ne moje, je kvalitní. Ale jak s těmi novými lidmi navazujeme vztah? Ale pokud chceme skutečně růst jako sbor, jako věřím, že je potřeba, aby jsme rozšířili svoji vztahovou síť, kapacitu, kterou máme s lidmi, kteří jsou mimo náš sbor. S kterými nějak sdílíme svůj život a kteří mohou nějak hmatatelně zakusit, že jsme pro ně dobrou zprávou. Prakticky, jak to může vypadat? Věřím, že každý z nás by měl si nějak oddělit čas nebo mít čas, kdy naslouchá Bohu o tom, kam nás posílá, ke komu nás Ježíš posílá jako jednotlivce, možná i jako skupinky nebo skupiny lidí tady ve sboru, ke komu vás Bůh posílá. Kdyby teď jste zavřeli oči a přišel k vám Ježíš, postavil se před vás a řekl, pojď a následuj mě. Ke komu a kam by vás vzal? Co by s váma dělal? Přemýšlejte o svých přátelích, o příbuzných, sousedech, spolupracovnících. Ke komu vás Bůh posílá? Co by se muselo stát u nich, v jejich životě, aby se protli se třináctkou nějak? Nebo s vámi? Modlete se. Modlitba dá inspiraci, jako co kreativitu v tom, jakým způsobem s lidmi navazovat hlubší vztahy. Záměrně buďte požehnáním. Přemýšlejte o tom, jak být požehnáním pro maximum lidí kolem vás nebo pro nějaké lidi kolem vás. Jaké konkrétní potřeby vidíte kolem sebe lidí, které mohou být příležitostmi, že můžete být pro druhé evangeliem, dobrou zprávou. Jaký potřeby vidíte, které můžou být takovou příležitostí? Jakou příležitostí vidíme jako sbor, že můžeme být dobrou zprávou pro třináctku? Co by byla dobrá zpráva pro třináctku? Jak by lidé poznali, že jsme jim evangeliem? Jak konzistentně se odráží evangelium ve vašem životě? Jak to lidé vidí, že žijete dobrou zprávu? Každý z nás, ať už náš sbor, nebo vy sami jste obrazem Božím. Jaký obraz lidé o Bohu mají ze třináctky a z vašeho života? Co je pokažené tady na třináctce? Jako myslím, ne ve sboru, ale na naší městské části. Co se nedaří? Kde můžeme být jako sbor požehnání? Co lidé potřebují? Jak jim můžeme sloužit? Doporučuji další věc je jídlo. Jeste s lidmi. Ježíš trávil ohromný čas tím, že jedl s lidmi a byl s nimi. Jsme pohostinní. A není to jenom o tom, možná koho pozveme, zveme sem, koho zveme sem. Mnozí lidé mají interakci s lidmi třeba prostě v restauracích, kam chodí na oběd a chodí nějak pravidelně nějaké místo, pravidelně s lidmi, se kterými se setkávají, nebo se svými kolegy. Mluvte s lidmi, s číšníky, dávejte dobré spropitné. Buďte dobrou zprávou i pro číšníky. Buďte těmi, kdo jako nesou i na srdci to svoje okolí, jo. Svoje sousedství. Někteří dávají desátek z jídel. Já to řeknu, jo, že máte nějakých 21 jídel za týden a desetinu z nich, jo, nějaká ta zhruba ta dvě jídla, třeba věnují jako novému vztahu nebo vztahu s někým. A nebo dávají desátek z času, že si spočítáte, kolik zhruba trávíte času před televizí nebo před internetem teď už. A můžete si říct, OK, kolik času jsem asi ochoten dát těm vztahům? Může to být desetina? Jakým způsobem se dáváte k dispozici druhým lidem? Kdo jsou lidé, do kterých investujete svůj čas? Pozvali jste někoho z nich nedávno třeba na jídlo? Když pořádáte oslavu, zvete hlavně lidi ze sboru, nebo zvete ostatní lidi? My na narozeninové párty se snažíme vždycky zvát lidi jaksi z širšího okruhu, že je to tak příjemný jako způsob, jak se můžou seznámit lidi jaksi z našeho společenství s nimi. A myslím, že to, že jsme oslavili tyhle ty nové prostory a pozvali jsme ty lidi, to je správně. My se musíme naučit slavit a zvát do toho druhé a možná se podílet i na oslavách, které oni mají. Jsou to školy, nebo jsou to nějaké, když tady byly ty neziskovky na tom setkání, jo, proč je nepodpořit? Proč neoslavit s nimi, že rok pracovali s mentálně postiženými tady někde naproti Kauflandu a něco? To bude dobrá zpráva. Máme být první ti, kdo přinesou to šampaňský na párty. Ne těmi, kdo tam přinesou ty nejnudnější zprávy. Taková poslední věc, která se hodí k těm dovoleným, je rekreace. To je znovu stvoření. Jo, Bůh je ten, kdo také odpočinul. Jak odpočíváte, jak hrajete, jak vy tvoříte, jak si užíváte krásu stvoření, jak do toho zvete ostatní lidi. To nemusí být jenom o tom, že musí mít nějaké hromadu aktivit a hromadu věcí, ale jak zvete lidi do toho, že si užíváte život, že milujete život. Kde se tady lidi scházejí na 13. nebo ve vašem okolí? Jste s nimi nebo jste zalezlí doma? V jakých rytmech ti lidé žijí? Týdenních, měsíčních, ročních. Můžeme nějak se přizpůsobit tomu, žít s nimi. Jaké koníčky máte, do kterých byste je mohli přizvat, sdílet je s nimi, užívat s nimi? Nic složitého, nic, co by vyžadovalo velký rozpočet, co by vyžadovalo velkou energii. A ještě si to můžete užít. Není to všechno. Neříkám, že nemáme dělat evangelizace. Ale můžeme mít mnohem širší okruh lidí, na který máme vliv. A moje zkušenost je, že oni, když s nimi trávíte ten čas, hledáte, jak jim sloužit, jejich potřebám, máte o ně skutečný zájem, že se začínají ptát a budou se ptát. Možná to nebude ani trvat rok, jako třeba s touhletou naší kamarádkou. Ale budou se ptát. Já jsem včera byl na konferenci v Ostravě a Míša byla sama doma s kluky a jedna maminka, která byla na tom ohni pro ty rodiče, tak vlastně pozvala Míšu, ať přijde na jejich zahradu a koupali se tam v jejich bazéně. A povídali si právě o tom ohni a ona se ptala i na to, co dělám. Myslela si, že dělám v IT, protože mám tolik počítačů. A tak jí musela Míša vyvíst z omylu. A bavili se o tom, že jsme věřící a z jaké jsme církve. Takže to asi nebylo úplně marné, že jsem tam zůstal na ten oheň a že jsem ho uklidil. A že jsme to uspořádali. A chceme v tom dál pokračovat. Jenom musím být trošku poněkud méně frustrovaný, když se ty věci nedaří, nebo když ti lidé nereagují tak, jak bych chtěl. Ale myslím si, že je to dobrá disciplína. Nezvat své přátele a své bratry, ale záměrně chtít rozvíjet vztahy s lidmi, také s lidmi, kteří jsou mimo ten můj okruh, protože to přináší blahoslavenství. Amen.